numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Facere, capitolul 26, ultimele 4-5 versete. E capitolul plecării din Țara Sfântă a lui Isaac, din cauza foametei și întoarcerii în Țara Sfântă. Și suntem la ultimele versete după ce Isaac se întoarce în Țara Sfântă, se întoarce în vechea lui localitate, Berșeva, când o să mergeți în Israel și o să dea Dumnezeu să fie vremuri de pace și ajungeți în Berșeva, să știți că acolo o să stătea Isaac. Și e un loc binecuvântat până acum, oricum am zice-o sau nu am zice-o noi. Și acolo nici n-a ajuns bine în Berșeva și și-a pus iarăși cortul, că asta era casa lor, nu aveau casă zidită și își împlânta iar cortul în pământ. Când împlântați cortul de pe la tabere sau cine știe unde mergeți, aduceți-vă aminte că și Avram și Isaac și Iacob își împlântau cortul lor și nu aveau casă stătătoare aici pe pământ zidită, ci aveau corturi în care stăteau. De aceea Sfântul Apostol Pavel cumva face apel la acest lucru, la felul cum erau marii patriarhi, Avram, Isaac, Iacob, care toți erau în corturi, pentru că nu aveau pământul lor și trăiau în corturi, și face apel la ei și spune că trebuie să fim asemenea lor și în sânul lui Avram ca să ajungem, trebuie să nu avem casă stătătoare și cetate stătătoare pe pământ. Și locuitori în corturi suntem, călători în pustiu. Cumva, zicând și după cuvintele lui David, și că asta de fapt e starea firească a oricărui creștin. Că nu trebuie să-și facă aici ceva foarte, nu că să nu aibă casă, nu că să nu aibă, dar el să nu își pună tot sufletul în lumea aceasta și în veacul acesta și să știe că acestea sunt corturi vremelnice și că oricând totul poate să dispară. Nu numai că vine un război, nu numai că poți să pierzi totul într-o clipă, nu numai că poți să mori când zici că atunci când ai ajuns să te liniștești în viață, atunci poate veni moartea în orice clipă. Și avem exemple multora care au nădăjduit și au așteptat să-și aibă casa lor, să fie mai mare casa, mai nu știu cum, să aibă locul lor, să stea într-un loc frumos, unde și-au dorit, și parcă atunci când au dobândit aceste lucruri, parcă atunci au venit și necazurile și în scurt timp a venit și moartea, și ca o dovadă că nu avem nimic stătător pe pământ și toate sunt vremelnice, foarte trecătoare și vremelnice. Și să țineți minte cuvântul acesta spus de Sfântul Apostol Pavel, călători în lumea aceasta suntem, locuitori în corturi, călători în pustiu. Și când ne asemănăm și așa doar ne asemănăm, ne putem asemăna în primul rând Mântuitorului, care la fel a fost călător pe pământ și nu avea o casa sa și nu avea unde să-și plece capul, dar și marilor patriarhi, Avram, Isaac și Iacob. Dar asemănarea aceasta nu trebuie să fie, deci niciodată nu trebuie să fie luate lucrurile acestea în literă. Că n-a avut Dumnezeu nimic cu cei care aveau o casă. De exemplu, avea Lazar o casă, avea, nu, și nu i-a zis, a, nu ești asemenea mie, ia, lasă-ți casă, dispar, trăiește așa prin pustietăți. Nu, ci de multe ori a mers și a stat în casa lui Lazar și a Martei și a Mariei. Și nu i-a condamnat pentru asta și în atâtea case a fost. Și noi nu trebuie să-L urmăm neapărat pe Hristos pentru, în felul ăsta, că El nu avea unde să-și plece capul, sau pe Avram, sau pe Isaac, sau pe Iacob, că noi nu suntem în situația lor în sine și nu avem misiunea Mântuitorului în sine pe care El a avut-o, ci exact cum nu trebuie să luăm în literă, ci în Duh lucrurile acestea, exact cum când se spune, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie-le și aruncă-le de la tine, că mai bine este să intri în împărăție ciunci, ciung, șchiop, orb, decât să intri cu amândouă, dar să nu, de fapt, să nu intri în împărăție. Și înțelesul nu este să te duci să stai piciorul, să stai mâna cu care tu greșești, adică să te presupunem că un om ajunge să facă masturbare și își folosește mâna pentru asta. Nu te duci să stai mâna. Nu asta rezolvă treburile. Sau că te uiți cu răutate la oameni, sau că îi judeci, sau că gândești desfrânat în privind și nu te duci să scoți ochii, că nu asta rezolvă treaba. Cei ce au înțeles așa în literă lucrurile acestea au fost socotiți eretici și au fost scoși din biserică. Au fost care au făcut așa. A fost au fost mulți care au făcut așa, crezând că așa trebuie să facă, că așa a zis Mântuitorul, dar cuvântul era în înțeles duhovnicesc, nu, nu îndemna ca poporul creștinul să fie un popor de orbi, șchiopi, ciungi, niște oameni care... Nu asta era, ci înțeles era duhovnicesc, adică să te ferești de situațiile, de oamenii, de locurile de care te tentează spre păcat, care te duc spre păcat, să nu crezi tu că le domolești tu pe ele, acele situații sau acei oameni, și că investi tu pe ei, și să știi despre tine că ești om slab, mai bine să eviți ispita. Și, de fapt, să știți că toată rugăciunea omului este să evite ispita, nu neapărat o întâlnire cu ispita, și o evitare pe cât se poate, iar dacă totuși trebuie să ne întâlnim cu ispita, oricare ar fi ea, numai Dumnezeu ne scoate. Vă spuneam dățile trecute că cum i-a răspuns Maica Domnului la acel cipriot, că acel cipriot a zis, i s-a arătat Maica Domnului și a zis asta prin anii 70 și a zis roagă-te că o parte din această insulă va fi luată de turci și se va face multă tulburare și mult necaz și mulți oameni vor fi scoși din casele lor. Și el a zis, păi și de ce să mă mai rog dacă oricum lucrurile se vor întâmpla așa? Adică, ce rost mai are? Și știți că asta e întrebarea noastră a tuturor, că noi așa ne rugăm. Ne rugăm dacă are soiți, dacă nu are soiți, nu ne mai rugăm. Și dacă nu se întâmplă ce vreau eu, nu ne mai rugăm. Și Maica Domnului a zis, roagă-te pentru ca să puteți trece ușor și să aveți har atunci când vor veni peste voi încercările și să nu vă doboare aceste ispite. Și nu, de fapt, eu ziceam că este teologia teologilor în cuvântul Maicii Domnului și dezlegarea tuturor întrebărilor legate de rugăciune, dar să știți că ea n-a luat de la sine, niciodată nu ia de la sine, ea de la Hristos. Ascultați tot ce va spune El și ați auzit astăzi cei care au stat la liturghie, s-au citit Evangheliile patimilor Mântuitorului de la Luca și Mântuitorul niciodată n-a vorbit despre rugăciune pentru ce să ne rugăm, decât rar. Și când a spus acum, când se ducea la ei și ei dormeau, sau ațipeau, sau erau tot timpul ispitiți de a dormi, zicea, un singur lucru pe care noi parcă îl uităm, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cuvântul ăsta are o valoare eternă, nu era legată numai de ei. E ca și cum ni s-ar spune nouă, rugăciunea este ca să nu cazi în ispită, ca să izbăvească Dumnezeu la vremea încercării. Ca să te poarte El pe mâine, atunci nu să te izbăvească neapărat netrecând prin ispită, ci când va veni ispita, El să te ajute să nu cazi în ispită. Petru a căzut în ispită. Nu? Adică rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Petru a căzut în ispită că era o situație grea în care Mântuitorul era batjocorit, râs, și el era acolo în curte, se încălzea pe mâini și când au venit să-l întrebe, el a zis, nu cunosc, nu știu pe omul acesta, nu știu cine este, mă blestem, mă jur pe mine însumi că nu cunosc pe omul acesta. A făcut o chestie îngrozitoare. El care se lăudase și zisese că eu, Doamne, chiar dacă toți se vor lepa de tine, eu nu. Și el a zis, da, așa zici tu, uite, spune-o că noaptea aceasta de 3 ori te vei lepa de mine, până nu va cânta de 2 ori cocoșul, de 3 ori te vei lepa de mine. Și cum zicea Sfântul Ioan Brodeal și v-am mai zis, nu vreau să vă obosesc cu asta, probabil că ar fi fost bun cuvântul lui sau cum ar fi trebuit să vrească Petru ca să nu greșească înainte lui Dumnezeu. Că el, de fapt, s-a lăudat. Chiar dacă toți vor face asta, eu nu voi face, eu voi fi cu tine și în moarte și în închisoare. Petru ar fi trebuit să zică, Doamne, roagă-te pentru mine ca să nu cad în ispită. În încercarea asta ce va urma, eu să nu cad. Adică, dacă trebuie să se întâmple, se întâmplă, ceea ce ai hotărât tu să faci, se va întâmpla, vei fi dat în mâinile vrăjmașilor, vei fi bătut, vei fi batjocorit, vei fi chinuit, vei muri, dar eu să nu cad, roagă-te pentru mine. Dacă ar fi făcut asta, Petru n-ar fi căzut în ispită. Dacă Dumnezeu nu te ține pentru că tu îl rogi și tu nu poți să reziști ispite, înțelegeți? Asta e marea taină a rugăciunii, ca să știi că tu nu poți rezista la nicio ispită, de fapt, și că trebuie să fii foarte smerit. Uitați-vă atunci când judecăm cu asumie pe alți oameni. Aproape, dacă nu atunci, imediat în zilele acelea, în scurt timp, o să cădem în toate ispitele în care le-am judecat oamenii, că nu se face așa ceva, nu? Cădem cu ușurință, ajungem să cădem. Noi care zicem, nu aș face așa, niciodată. Cazi. Dacă vreți să facem un, de acum până în, de Sfânta Marie Mare, că e așa vreo jumătate de an până atunci, facem așa o listă și voi ziceți, el a judecat pe omul ăla pentru problema asta. Perfect. ne întâlnim în două luni să vedem. Și voi să-L recunoașteți și să spuneți, să nu mințiți, Doamne, am făcut-o. Și mai rău decât ce a făcut El. Eu ziceam că nu o să fac niciodată și am căzut. Nu suntem în stare să rezistăm în fața ispitei. Ci noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute și să ne treacă peste ispite atunci când va veni, așa cum zice și, de fapt, asta e smerenia care ne mântuiește. Asta e smerenia. Eu smerenie că, Doamne, recunosc, nu sunt, nu pot. Pentru că, de fapt, eu știu că în spatele ispitei nu e ispita în sine ca întrebare, ca un fel de ghicitorie sau banc sau glumă sau situație critică în sine. Numai ea. Și în spate este un demon care pândește în spatele acelei încercări și care are putere demonică și care te depășește cu mult și ca inteligență și ca putere și ca tot. Și că tu fără de Dumnezeu nu poți birui. Nu poți birui. Iar mândria nu poate să fie decât gravnic aducătoare acelei ispite asupra ta. Nu o înlături, în niciun fel. De aceea și în Tatăl nostru noi zicem și nu ne duce pre noi în ispite, adică e ca și cum ai spune, la vremea ispitei tu ajută-ne, izbăvește-ne, nu ne lăsa pe noi în ispită. Cam așa ar fi o traducere mai. Nu ne lăsa pe noi atunci când suntem în ispită. Tu ridică-ne peste. Nu neapărat să nu se întâmple lucrul ăla. Să nu moară copilul, dacă trebuie să moară copilul tău care e în pântecele tău și să nu. Și poate că de cele mai multe și poate că asta e cea mai înaltă rugăciune. Nu neapărat să cer lui Dumnezeu să nu se întâmple aia, să nu se întâmple aia. Nu știu, se întâmplă ce se întâmplă, dar tu să nu mă lași să cazi în ispită. Ce înseamnă să cazi în ispită? Să te lepezi de Dumnezeu, să rășești față de El, să te învârtoșezi împotriva Lui, să-L pierzi pe Dumnezeu. Ispita absolută este să-L pierzi pe Dumnezeu. Restul sunt povești, adică sunt mici întâmplări, n-au nicio valoare față de ispita asta, grozăvie, ispitei de a te pierde de Dumnezeu, că din momentul în care te-ai pierdut de Dumnezeu, te-ai îndepărtat de El, diavolul face ce vrea cu tine. Adică, din acel moment, ești o minge în picioarele Lui cu care El dă în toți pereții și te face praf. Că nu mai ai niciun ajutor. Pare că ești bine, pare că nu ai nicio, dar ești în mâinile Lui. Mai devreme sau mai târziu te va face praf și pulvere. Și în general El urăște pe om și îl distruge pe om. Și îl bajocorește și îl pune în niște situații îngrozitoare. Noi tocmai de Dumnezeu Cel care ne iubește și nu vrea să ne pună în situații îngrozitoare, ne ferim și zicem, nu mă pot lăsa în mâinile Tale. Dar prin încrederea noastră și îndrăzneala noastră în noi înșine și faptul că nu-L cerem pe Dumnezeu în ispite și nu-L cerem să ne ajute, de fapt ne lăsăm în mâinile diavolului și acesta ne face praf. O întorcându-ne, Isaac se întoarce în țara lui, în casa lui și aici începe să sape o fântână nouă și spre, nu neapărat că n-avea acolo în casa lui și în țara lui, poate că anumite fântâni, după ce pleca un popor de acolo, un neam, care știți că și la țară, dacă nu folosești mai mult timp o fântână, ea se colmatează, așa se umple de nămol. Apa devine nebună de băut. Cu cât îi folosim mai mult, cu atâta filonul acela de apă este parcă tot mai curat și se adună apa din toate șuvaile de apă subterane spre fântâna ta. Cu cât e folosit mai puțin, acele șuvaie de apă își găsesc alte căi și nu mai și devine murdară și spurcată și de multe ori în ea cad tot felul de animale și tot felul de târătoare care își găsesc acolo, mai ales că erau fântâni adânci în pustie și care nu mai putea fi bună de băut. Un motiv pentru care el vine în casa lui și sapă o nouă fântână, nu numai că își împlântează cortul, ci sapă o nouă fântână, este probabil că acea fântână pe care el a lăsat-o acolo când a plecat cu sutele lui de oi, mii de oi, de capre, de ce avea el de, și care era folosită constant și continuu și care era bună apă atunci, după cine știe cât a stat, un an, doi, trei, și cred că a stat mai mult, pentru că zice că a rodit orzul lui și ovăzul lui mai mult decât a rodit. Deci s-a văzut măcar în vreo 2 ani producțiile lui de orz și de ovăz acolo și s-a mutat de mai multe ori din locul în care se așeza și să pau o nouă fântână, asta era măcar pe jumătate de an să stai într-un loc, ca să stai pe fântână, ca să te adăpți din ea, ca să stai, să te așezi cu turmele. Și asta înseamnă că probabil vă 3 ani jumătate, 4, nu știu cât, el a fost plecat din țara lui, în timpul acesta fântână aceasta s-a colmatat, s-a stricat apa, s-a murdărit poate, cine știe ce animale au căzut în ea. Și atunci el când a ajuns acolo, printre primele lucruri care le-a făcut, a fost să înceapă să sape nouă fântână. Probabil că se căuta în general, se căutau filoanele de apă din care era, se hrănea și cealaltă fântână și exact cum mușcă aceste noi animale care am înțeles că invadează România și tot Europa, loșnițele, care mușcă în linie, așa. Așa se făceau și acele fântâni. Deci în linie, în funcție de șuvoi, da, cam cum curgea el pe sub pământ și cum își imaginau oamenii. Că așa sau așa sau așa. Și făceau mai încolo, cu 20 de metri, o altă fântână. Probabil că în felul ăsta au săpat. Și a început să sape nouă fântână și n-au apucat ei nici să ajungă să găsească că din spate, din zona Gherarei, de unde era Gaza de astăzi, de unde era această împărăție a filistenilor, a unor greci primordiali, un fel de neam verișor cu grecii, filistenii, care erau oamenii mării și care locuiau acolo, din această zonă au venit regele Abimelec și fratele lui de mână, cum se zice, și conducător armatei, care prima dată sunt întâmpinați de Isaac. De ce veniți la mine după ce m-ați urât și m-ați alungat dintre voi? Și după ei au zis, pentru că am cunoscut că Dumnezeu e cu tine, pentru că știm și vedem că Dumnezeu e cu tine, ne temem de tine, nu vrem să ne blestem, am venit să ne împăcăm cu tine, eu acum parafrazez, am venit să ne împăcăm cu tine, noi să-ți promitem că nu-ți facem niciun rău, tu să ne promiți că nu ne vei blestema și nu vei face nimic, adică nu vei lăsa ca Dumnezeu să aducă asupra noastră vremuri de încercare sau temut de Dumnezeu, pur și simplu, sau temut de Dumnezeul Isaac. Și Isaac nu zice nimic, face cu ei o masă mare, stau la masă în seara aceea, până târziu, noaptea, rămâne în corturile lor, dorm acolo în corturile lor, dorm aceștia în cortul lui Isaac și a piaților, și după aceea dimineața face rămân cu ei, se împacă și pleacă în țara lor. Și despre această masă a împăcării, care era un fel de o masă în care, de fapt, de la de ceas din la mine, voi care mă urâți și care m-ați alungat, a făcut trecerea această masă de la acest fel de raportare și de așezare spre împăcare, jurământ și după aceea pace între ei de plină. Și despre acest tip de masă vreau să vorbim astăzi, pentru că ea se continuă și nu a fost numai la Isaac. Atunci el le-a făcut ospăți, iar ei au mâncat și au băut. Iar sculându-se apoi de a doua zi, de dimineață, s-au jurat unul altuia și le-a dat drumul Isaac, iar ei s-au dus de la dânsul cu pace. Astea sunt versetele 30-31 din capitolul 26. Ce înseamnă masă? Ce înseamnă spățul? De ce a făcut Isaac, putem zice și profetic, dar și practic, această masă care de fapt a detensionat foarte mult situația dintre ei doi, dintre ei toți, dintre el și ceilalți. Și pentru că în toată Scriptura, și o să vedeți, apare această masă, această întâlnire la masă ca o metodă de detensionare, de detensionare, nu detensionare, de detensionare, de acomodare, de înțelegere, de acceptare a celuilalt. Și a fost văzută așa și din vechime. Era cunoscută din vechime lucrul ăsta. Și atunci, să știți că în primele zeci de ani, primii zeci de ani, înainte de începerea liturghiei, nu se numea liturghia, atunci se zicea adunarea, rugăciunea de adunare, adunării, frângerea pâinii, mai ziceau, frângerea pâinii. Era liturghia. Înainte de această liturghie, în vechime, în primul secol și uneori chiar și după primul secol, se obișnuia ca oamenii, înainte de a începe liturghia, să mănânce împreună. Să mănânce împreună. Și dacă vreți și nu credeți lucrul ăsta, cercetați epistola lui Pavel, care spune că aveți grijă, că voi când vă adunați pentru frângerea pâinii, stați la masă înainte de a face frângerea pâinii, deci de înțeles clar. Stați la masă și stând la masă, unii dintre voi vă separați, vă faceți bisericuțe și voi ziceți că de fapt adunați acolo ca să vă uniți și să fiți uniți înainte de... De fapt, masa avea rolul de a-i uni în duh și în suflet și în inimă unul cu altul, și ca după aceea în timpul liturghiei să nu fie separați și rupți unul față de altul și să poată să se împărtășească. Era un fel de sită, de cernere. Dacă puteai să stai la masă cu ceilalți, puteai să te împărtășești. Dacă nu puteai să stai la masă cu ceilalți și ție îți puțea și nu-ți convenea și nu știu ce nu-ți plăcea la nu știu cine, nu te puteai împărtăși. Așa era. Asta era o metodă de cernere. Dar nu neapărat era metodă de cernere, ci era metodă de schimbare, de transformare, în sensul că chiar dacă tu veneai de afară, din comunitate, cu anumite tulburări, stând la masă, vrând nevrând te acomodai cu ceilalți, să-l înțelegeai. Știți, oamenii se detenționează foarte mult la masă. Foarte mult. Vorbesc, își spun ei de cazurile lor, problemele lor. Îl ascult și tu, zici și tu ale tale. Lucrurile sunt mult mai ușoare, mult mai senine la masă decât înainte, când te încingi, ții arma la tine și zici zi. Și-l aștepți pe ăla cu securea de ridicată. Și am fost de acolo și nu, aici lucrurile sunt, stai cu lingura în mână, mănânci. Parcă și faptul că hrănești lupul din tine și se liniștește lupul și nu mai ți se pare că ți-a celălalt mâncare și că nu o să mor de foame și că nu știu ce, ai ce mânca, te face mult mai liniștit cu, da, să știți. Și asta a fost o metodă, deci nu a fost numai a lui Isaac, că i-a pus la masă, au stat de vorbă, au, ce să faci la masă, lucrurile se vorbesc, acolo se spun povești din familie, acolo se spun întâmplări din copilărie, acolo se spun, nu, ce faceți voi la mesele mari cu rudele, bine, se ajunge la bârfă și prostii, dar în general, dacă e o masă bună, frumoasă, liniștitoare, oamenii vorbesc de toate și sunt mult mai destinși. Și așa, de-abia după ce a făcut masa aceea și a odihnit pe ei și ei s-au odihnit în el și el în ei, a putut dimineața să facă jurămintele și să meargă cu pace. Și fără această masă, nu știu dacă se putea. Sau nu știu dacă se putea fără să rămână o tensiune între ei și un... și o frică că totuși ne-am jurat noi, dar cine știe ce are la gând și nu știu. Deci asta era o metodă a creștinilor în vechime înainte de împărtășanie. De aceea, bineînțeles că biserica după aceea a suspendat aceste... Pentru că s-au dovedit nefolositoare. Pentru că tot Pavel zice, voi vă adunați și unul dintre voi beau atâta cât se îmbată. Și pe aia vor să se împărtășească. Și unul vomită și... Deci spune Pavel despre lucrurile astea. Adică voi veniți să vă împărtășiți cu Hristos, faceți masa mea nu formal, ca să fiți împreună și să vă împăcați și să fiți bine, dar voi mâncați până vă giftuiți de vomaz, așa de, sau unii vă îmbătați turtă și zice să ne împărtășim, acum zice. Nu mergea. Și el îi ceartă. Păi nu se face așa, zice. Nu se face așa. Și atunci biserica a trebuit să desfințeze această masă de, și să zică nu, mai bine nu, dar de la a desfința masa asta până a fi, cum vin unii oameni. Și când m-am spălat puțin pe dinți, parcă am înghițit puțin apă când am clătit și cred că nu mă mai pot împărtăși. De la felul atât de larg, nu? Pentru că și la cina cea de taină, împărtășania, a fost la sfârșit. Iar la sfârșitul mesei, Dumnezeu, Mântuitorul, a zis, luați, bezi dintr-o acesta. Iar la sfârșitul mesei, mâncați-le pe acolo, ce mâncați-le? Ierburile alea mare, cu lipie, cu ce mai mâncați-le? Și Mântuitorul a dat sângele sau, adică nu zicea, măi, spurcaților, stați cu iarba amară în gură și vreți să mâncați mie sângele meu. Nu, deci nu a fost. Așa a fost, așa. Ei făceau asta și pentru că așa a făcut Hristos, mâncau înainte. Știți, dacă așa, la cină ce de taină, n-a început Hristos pe o dată să zică, luați trupul meu, mâncați-l, vezi sângele meu și face, hai să mâncăm și celălalt. Și a fost invers. Au mâncat și la un moment dat Hristos a zis, luați, mâncați. Și la sfârșit de tot a zis, vezi dintr-o acesta, adică la sfârșit, mâncaseră, se giftuiseră. Nu știu dacă se giftuiseră, pentru că ce să, când ți se spune despre... Și cred că este masa absolută. Dacă s-ar fi păstrat ideea unei mese înainte de liturghie, echipul mesei desăvârșite care ar fi trebuit să se păstreze cum se mănâncă înainte de liturghie. Pentru că nu stătea cu gândul, nu stătea ție gândul la mâncare și așa când știai că Hristos urmează să moară. Când el spune, unul dintre voi mă va vinde, când te bănuiei pe tine însuți, mă, noi fi eu, mă, cum să fac eu așa ceva? Să te vezi în toată micimea ta, să zici, mă, s-ar putea să fac eu. Adică să-ți vezi păcatele, să te recunoști așa cum ești. Îți dai să mă nânși tu giftuindu-te acolo, când sunt lucruri grave. Ei, cumva așa ar fi trebuit să fie și acele mese înainte de împărtășania cu trupul lui Hristos. Să se aseamănă cu cine așa de taine. Numai că oamenii nu au fost la măsură aceasta. Și atunci biserica a oprit și a zis, nu. Să se pregătească omul, să fie atent la cele spirituale, să-și pregătească cu rugăciune, să pregătească să mănânce prima dată liturghia învățătorească, adică să mănânce cuvântul lui Dumnezeu, înțelegerile, și pe aceea să se împărtășească. Au transformat, de fapt, sincer, s-a transformat masa aceea în altă masă spirituală. Deci mâncăm prima dată cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici ne facem toți într-un duh și o inimă, și așa trebuie să fie, adică noi la liturghie, de fapt, participăm la o masă, dar care începe prima dată cu o mâncare din cuvântul lui Dumnezeu, mâncăm din cuvântul lui spiritual, și prin citirea apostolului, și prin citirea antifoanelor de început, care sunt psalmii, și după aceea Vechiul Testament, după aceea prin citirea apostolului, prin citirea Evangheliei, prin cuvântul preotului, care atunci trebuie zis, nu după. Asta e o idee nouă apărută, că preoții zic la sfârșit predica, pentru că oamenii nu prea vin la început și atunci, ca să-i prindă pe toți, spuneau la sfârșit, ca să-i prindă. Și că altfel zici numai la 2-3 oameni care nu mai vredni și nu. Ei n-au nimic. Și atunci, hai că zicem la sfârșit. Și s-a mutat așa, dar rânduiala nu e așa. Cuvântul e atunci, la început, și după ce te hrănești așa și atunci, hrăninte cu cuvântul lui Dumnezeu, se presupune că toți într-un gând și un cuget, exact cum zicea, că mulțimile erau într-o inimă și într-un cuget și într-un gând, atunci la început. Ascultau predica apostolilor și auzeau ce s-a întâmplat cu Mântuitorul și erau toți un gând și un cuget. Și așa se împărtășau. Adică, și așa ar trebui să fie fiecare liturghie. Adică prima dată mâncăm cuvântul lui Dumnezeu prin auzirea Lui, prin reauzirea Lui, prin redeșteptarea Lui în inima noastră și al cuvântul spus și din Evanghelie și din Apostol și predicat de preoți și de... Și după aceea ne facem toți un duh și un gând, în același duh și un gând, adică cam la fel gândim și așa ar trebui, după ce vorbește preotul, cum să fim în același duh cu ceea ce a spus El și cu ceea ce a spus Evanghelia. Și în starea asta fiind, ne apropiem de Sfintele Taine și ne împărtășim. Știți? Deci s-a renunțat la masă pentru că oamenii sunt cum sunt. Noi oamenii suntem cum suntem. Și ori luăm și ne separăm noi pe acolo, pe la mesele noastre, cu bisericuțele noastre și așa, și facem noi bisericuțe și elite, numai noi mâncăm cu nu știu cine și cu nu știu cine și fără ăla să nu se la masă cu noi și lucruri urâte. Sau... ne îmbătăm sau ne giftuim sau ajungem la lucruri urâte care nu se cuvin. Și atunci biserica a înlocuit cu Evanghelia Cuvântului pe care trebuie să o mâncăm și după aceea ajungem la același duh, aceeași înțelegere. Iar masa s-a mutat undeva după ce se termină, se face agapa, care așa are rostul ei, dacă se face agapa, la cei din apus, la cei care au plecat în străinătate, e ceva esențial, pentru că nu se mai întâlnesc, n-au cum, n-au când, și fac acele agape și cumva redeșteaptă această întâlnire a creștinilor, cum se făcea în vechime. Așa se face și la mănăstiri. Indubitabil, după liturghie, se mănâncă ceva. Adică nu se poate altfel. La orice mănăstire. Pentru că se reeditează masa aia care era de fapt la început. Și acum nu mai fac la început, o fac după, dar măcar după, trebuie să stați la masă să mâncați. De aceea, de exemplu, liturghiile în general, de aceea în postul mare, liturghiile nu se fac dimineața, liturghia darului. Pentru că după liturghie trebuie să mănânci, că așa e rânduiala. Vechile agape care se făceau înainte se fac după acum și că liturghia în sine este o vestire și a învierii lui Hristos și o bucurie și trebuie să mănânci cu bucurie după aceea că a venit Hristos. Mâncarea nu e că te bucuri de mâncare, ci de întâlnirea cu ceilalți. Se făcea agapă împreună cu ceilalți. Or, nu se face această liturghie de dimineață sau la prânz sau nu știu ce, pentru că tu zici că în ziua aia postești aspru, că așa e rânduială în postul mare. Și atunci s-a făcut aceste liturghii ale darurilor care sunt seara, să te împărtășești seara și după aceea să mănânci cu toată lumea, cum se făcea. Și erai bucuros și era această întâlnire. De aceea s-a mutat seara lucrurile. Știți? Vă explic ca să înțelegeți puțin de ce sunt schimbările astea. Și deci, dacă se face liturghia darurilor în postul mare dimineață, e un nonsens. Pe atunci, cum mai continui să postești? Cum mai continui să postești? Dar asta e și o dovadă a neputinței noastre omenești, că oamenii nu mai prea sunt în stare să postească, să ajuneze, să... Nu mai prea sunt în stare, ce să mai tot. Sunt tot mai slab sau nu știu. Sunt mai slab pentru că își spun ei înșiși că sunt slab și că nu pot și că nu pot și că nu pot și că nu pot. Că probabil că dacă și-ar dori, ar putea. Dacă și-ar dori, ar putea mult mai mult. Dar, pe de altă parte, este și un adevăr că organismul omului e tot mai slab. Parcă e tot mai slab și pentru că nu e învățat de mic să țină nicio rânduială, nu e învățat de mic să poată să țină post, să se abțină când trebuie să se abține. Este obișnuit omul că trebuie să-i se dea totul la când vrea el, cum vrea el. Și atunci omul nu poate să se supună pe sine unei reguli. Nu mănânc. Acum nu mănânc. Nu voi muri. Și nu se poate să nu mănânc, vai, dacă simt, vai, simt, îmi bate inima, simt că trebuie să mănânc, simt că nu știu ce. Adică, aproape că trupul ne-a devenit la foarte mulți, bine, acum nu vreți oameni cu slăbuți și amărâți, care nu avem ce discuta cu ei. Trebuie să departe. Oamenii normali. Sau oamenii cu boli și așa, nici acolo. Sau femeile însărcinate, nici acolo. Sau copii, nici acolo. Dar la ceilalți oameni. Explicațiile noastre, că nu pot, că nu simt, că nu știu ce, că am pofte, că... Sunt și datorită Faptul că noi nu am fost cu noi înșine soldați adevărați, că nu ne-am impus de niciodată nimic, sau nu ne-au impus părinții, după nu ne-am impus nici noi, și am devenit niște slujbași ai trupului nostru care face ce vrea cu noi. Trupul nostru e foarte inteligent. Exact cum fac copiii când nu-i dai ceva și îl se dă cu capul de pe el, până zic, nu mai da, nu mai da, că cade, sau ce. Așa am zis trupul. Gata, acum am dat sufletul. Și tu chiar îl crezi. Băi, mă simt foarte rău. Trebuie să treci peste niște limite în care să vezi că te minte șmecherul, că nu omoare, nu omoare, domne, că l-ai hrănit toată ziua, nu omoare. Și să, după ce îl treci peste câteva limite, exact cum ar trebui să faci copilul ăla, să vadă el de 10 ori, că degeaba să dă cu capul de perete, că tot nu-i dai, atunci nu mai face, că oricum nu-i prost să dă cu capul de perete degeaba. Dar dacă el vede că face de câteva ori așa și tu iar îi dai, iar îl face așa. Și toată ziua te ține numai într-un... Foarte priceput în chestiile astea. Trupul. Foarte priceput, să știți. Trebuie să fiți puțin mai aspri, domnule. Am hotărât. Mor. Domnule, să dea Dumnezeu să mor eu din postul ăsta. Că mă duc ca fulgerul spre cer. Și să vedeți cum îi trece plus, nu mai ai niciun chef și să rupte cu tine. Aia. Nu mai vrea. Dar se dovedește asta și prin hotărârea voastră. Când vă hotărâți ceva foarte serios. Da. Bună, mâine la 6 eu nu mănânc, că nu știu ce, nu știu ce. Mi-a zis medicul că nu. Domnule, gata, te lasă în pace. Nu ai nicio treabă. Cam hotărât dinainte știai. Dacă nu ai hotărât și e așa undeva la jumătate, poate mănânc, poate mănânc, poate mănânc, ai ce te chinuie, dar nu mai poți. Cine credeți că e acel chinuitor care? Tupă șmecher, care știe. Dă-mi. Nu fi, mă, român amărât. Fii mai român, demn. Și... Deci asta legată de... Ca să vedeți că aceste mese și-au continuat lucrarea în timp, în istorie. Și că, până la urmă, însă și participarea creștinilor la ritualul liturgic este o, în sine o participare la o mare cină, la o mare masă. Și că noi, și că în sine, știți, noi zicem, păi n-am timp să mă pregătesc pentru împărtășani, n-am timp să mă... Păi în sine, toată liturghia de la început este o asemenea masă care te acomodează, te obișnuiește, te pune în același duc cu ceilalți și cu Dumnezeu. Care ar trebui tu, de la începutul liturghiei până la momentul împărtășanii, să ai această transformare a ta încetul cu încetul, dacă ești atent la ce se întâmplă, încât să treci toate aceste trepte și site și să ajungi să fii vrednic să te apropii de Sfintele Taine. În sine liturghia, deci să știți că noi, bineînțeles că oamenii au pus după aceea tot felul de site mai dese, că să ții 3 zile post înainte, nu e o rânduială a apostolilor, că să ții rânduială aceea de rugăciune, bună, dar nu e absolut necesar, nu e ceva bătut în cuie, nu e... Că o rânduială de rugăciune. Unii au o foarte lungă de nu știu ce, alții o mai scurtă. Dar trebuie ținut înainte ca să te pregătești, nu știu ce. Să presupunem că omul modern nu mai e în stare să facă aceste pregătiri. Nici de postire aspre înainte, nici de... Ceea ce nimeni nu se cere, pentru că dacă ții toate posturile peste an, tu poți să te îmbătășești oricând. Nu se cere. Dar nu mai e în stare nici să fac el tot felul de rânduieli foarte complexe de rugăciune și de pocăință înainte. Liturghia e făcută în așa fel încât de la binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, de când începe liturghia, până când se împărtășește robul lui Dumnezeu, tu să treci toate treptele schimbării și transformării până acolo, înțelegeți? Și să ajungi la a fi vrednic prin însăși faptul că îți dai seama că ești un păcătos și că fără el nu poți. Asta este, de fapt, măsura la care trebuie să ajungi acolo. Și se începe cu împărtășirea din cuvânt, aducerea la același duh a tuturor, același într-o simțire și într-un gând toată mulțimea. Să-i ierți pe toți în inima ta cu care ești acolo în preajmă și cu care ai în mintea ta, să n-ai nimic cu nimeni. Să ajungi să zici că toate grijile ce lumească la noi o lepădăm, cum se zice în Heruvic. Să vezi cum e credința ta să-ți o cureți ascultând credul și rostindu-l. Să vezi dacă ești în același duh cu credința bisericii. Să vezi dacă te poți îmbrățișa cu toată lumea și te poți întoarce spre tot, să zici iertați-mă fraților. Și toate astea sunt niște site, niște trepte pe care dacă le urci, ajungi să zici, Doamne, primește-mă și pe mine, omenește-mă și pe mine în împărăția ta. Și Dumnezeu să zică, hai, astăzi ești cu mine aici la împărtășanie, hai că mi te dăruiesc ție. Da. Deci să știți că nu numai la această masă, cină, târzie a lui Isaac, putem spune că e o metodă de detenționare, acomodare, înțelegere, acceptare a celuilalt, și orice liturghie este o strădanie de acomodare a ta cu ceilalți, a ta cu Dumnezeu, de acomodare, de înțelegere, de reintrare într-un alt duh, a lui Dumnezeu, de înțelegere cu Dumnezeu și cu ceilalți, de acceptarea lui Dumnezeu și a celorlalți și de a te accepta chiar și pe tine și până la urmă de integrare cu Dumnezeu și cu ceilalți. Chiar dacă e o diferență la cer și la pământ, integrarea cu Dumnezeu ți se pare imposibilă că El e desăvârșit și tu ești nimic, integrarea cu ceilalți e imposibilă că ei sunt răi și urâți și tu ești bun și frumos. Și nu merge nici cum. Și tu trebuie să ajungi la o acomodare de toate acestea, zicând, Doamne, așa e cum ești desăvârșit și așa, dar fără tine eu nu pot și dacă tu ai binevoie să cobori, primește-mă și pe mine, că fără tine nu pot oricum. Iar cu oamenii să ajungi încetul cu încetul să zici, nu sunt eu mai bun ca și Ilie Tăzideanu, care nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Doamne, nu sunt eu mai bun ca oamenii aceștia. Exact, să cobor de la măsura, n-aș zice să cobor până la măsura vameșului. E mare măsura vameșului, milostivii mie păcătosului, ca și cum ar zice, sunt cel mai păcătos dintre oameni. E foarte mare. Dar să cobor puțin de la măsura fariseului care zicea, mulțumesc că nu sunt ca aceștia, păcătoși, nu știu ce, nu știu cum. Deci tu să cobor de la mulțumesc că nu sunt ca aceștia, să zici, sunt cel puțin la fel ca și ei, iartă-ne pe toți, primește-ne pe toți. De aceea rugăciunile generale sunt comune despre toți, până la Tatăl nostru, până la tot. Pentru că cumva te forțează să te socotești și pe ei și pe tine în aceeași oală și pe aceeași greșeli și că să nu te socotești tu mai presus decât nimeni, că nu ești. Și nici mai breaz și nici mai frumos și nici mai înțelept și nici mai... Și Dumnezeu tocmai pentru că îi poți primi pe ceilalți și îi poți accepta și îi poți îngădui, te primește pe tine. Deci ăsta e prețul, înțelegeți? Foarte interesant. Nu e prețul ostenelilor tale, rugăciunilor de dinainte. Nu e. Că îi poți accepta pe ceilalți, că stai între păcătoși, desfrânați, vameși, nenorociți și că tu te socotești la fel ca ceilalți și că nimic nu socotești tu că ești mai presus decât ei. Că așa cum era Hristos între vameși, păcătoși și desfrânați și desfrânate și noi suntem tot așa și acum și noi suntem mulțimea de păcătoși, desfrânați, desfrânate și tot felul. Și că, Doamne, dacă... Când primești pe el, primește-mă și pe mine. Dacă pe celălalt îl judeci, nici pe tine nu te va primi Dumnezeu. Când îl judeci pe celălalt, pe tine te judeci. Pui ca un far luminos pe celălalt și zici, da, asta e păcătos, va pune și Dumnezeu pe tine un far așa și va zice, dar tu ce cauți aici? Cu măsura cu care măsori, ți se măsoară. Înțelegeți? Dacă tu poți, atunci, după ce zici toate bine ce rămească, noi să le pădăm la Hervic, în următoarele etape, până spre împărtășanie, să zici, nu mai judec pe nimeni, n-am treaba nimănui, fiecare cu viața lui, cu greutatea lui. Cel puțin despre mine știu că sunt păcătoși, știu ce gândesc, nu știu despre ceilalți, ori fi și ei săraci, nu mă bag. Dar despre mine știu sigur. Și iert și îngădui pe toți, primește-i pe toți, Doamne. Asta e cea mai mare formă de dragoste pe care Dumnezeu o așteaptă. Nici nu trebuie să ai tu dragoste, să umbli, să vai, vă iubesc pe toți. Aia e o poveste. E mai mult această acomodare cu toți și integrare între toți și pentru asta Dumnezeu te primește pe tine. Vă dați seama, te primește. Asta e toată osteneala liturghiei, până înainte de a te împărtăși. E ca și cum ar zice, dacă ăla nu-i vrednic, nici eu nu sunt vrednic, Domnule. Cam eu altele. Dacă pe acela l-a primit, și pe mine mă primește. Așa mai mult se gândește. Deci asta, pe de-o parte, până la urmă, vedeam, și liturghia în sine este asemenea masă de acomodare. Liturghia este o perioadă, o masă, în care ne unim prin înțelegere și trăire comună, ajung mulțimile la un suflet și o inimă, se hrănesc în comun din același duh, din aceeași învățătură și înțelegere în timpul liturghiei învățătorești. Apoi ajung să se unească de plin prin liturghia euharistică. Și până la urmă însuși Mântuitorul apela la acest tip de mese comune, nu? Nu știți că pe el... Îl acuzau că este om mâncător și băutor, prieten al desfrânaților și al desfrânatelor și al vameșilor și al celor păcătoși. Și el stătea la masă cu acești oameni și apela foarte des la mesele acestea. Se pare că mesele acestea au un rol foarte important pe care noi nu l-am... Și, de fapt, noi creștinii l-am înțeles atunci când l-am înțeles, dar noi, ca și creștini moderni, nu mai înțelegem. De fapt, liturghia e o masă care continuă mesele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu numai masa cinei cele de taină, ci și toate mesele pe care Mântuitorul le-a făcut cu toți oamenii, în diferite case, cu diferiți. Și, într-adevăr, foarte des au fost aceste mese. Ar fi zis, deci, unirea lui și unirea lui cu oamenii, unirea lui cu noi, metodele pe care ne arată nouă ca să ne sfințim, să ne curățim, nu sunt atât de mult izolări prin munți și prin pustietăți sau cine știe ce așeze extreme, ci nouă ne-a dat o metodă de sfințire și curățire și de urmare a lui din masă. masă cu ceilalți. Și liturghia este o asemenea masă cu ceilalți. Și că mesele Mântuitorului erau asemănătoare, aveau același efect de acomodare. Aveau un efect asupra oamenilor. Probabil că omul, în timp ce își stâmpără foamea, de multe ori lipsa hranei duce la o agitație extremă și declanxează cel mai puternic instinct, acela de supraviețuire al omului. El vrea să supraviețuiască. Probabil că atunci când omul mănâncă, de ce Mântuitorul a ales să le vorbească de multe ori la mese, să stea cu ei la mese? Oare de ce? Și probabil că atunci când omul își stâmpără instinctul ăsta al foamei, care e de fapt cel mai puternic instinct al supraviețuirii, poate numai instinctul supraviețuirii este doar atunci când nu mai poți respira mai puternic. Sau... Dar în general, când nu ai ce mânca sau nu ai ce bea, se declanșează, ești terminat. Spui și orice, mănânci orice, spargi magazine, găsești soluții, furi, faci orice. Deci își depășește orice frică omul atunci când are această neputință. Nu mai poate, nu mai poate mânca sau nu are ce mânca. Sau nu-i dă nimeni să mănânci și să bea. Atunci când își astâmpără acest instinct, își astâmpără această foame și de fapt se liniștește acest instinct puternic de supraviețuire al omului care vrea să supraviețuiască, orice s-a întâmplat să supraviețuiască, atunci îl părăsesc sau pleacă de la om în general toate fricile, bănuielile, așteptările, neliniștile, pentru că atunci când îți e frică că s-ar putea să nu ai ce mânca, că s-ar putea să nu știu ce, să n-ai la bătrânețe, la nu știu când, nu știu cum, ce să mănânci, ce să bei, te apucă toate neliniștele, toate fricile, toate grijile, toate spaimele, toate bănuielile, toate răutățile. Atunci mintea lucrează să găsească vinovați în toți care s-ar părea lui că stau în calea acestei fericiri de a avea asigurat totdeauna ce să mănânce, ce să bea, cu ce să îmbrace, cu ce. Toți sunt vinovați, toți, îi judeci pe toți. Dar când măcar la o masă stâmperi acest instinct nenorocit care e bun, foarte bun el, că altfel omul ar face grozăvii înfricoșătoare și ar muri așa, dacă n-ar avea acest instinct de supraviețuire, dar numai că îl folosim cum nu trebuie. Și se pare că la mese, când omul mănâncă, cel puțin pentru o perioadă, are așa o seninătate, o liniște. Doamne, bine. Știți? Nu știu dacă ați observat chestia asta. Oamenii sunt nervoși, agitați, supărați până mănâncă. Sunt bine. Mai ales dacă au mai văzut ceva. Sunt foarte bine. Adică, tot acest foarte bine, bineînțeles că dacă se bea mai mult, nu-i bine, că dacă se mănâncă peste măsură, nu-i bine. Dacă se mănâncă, să zicem, cu măsură și îl decongestionează pe omul, face să fie mult mai deschis spre a primi, spre a asculta ce zice altul, durerile altuia, de ce stau oamenii la masă și până târziu și discută unii cu alții și spun poveștile, de ce poveștile erau la hanul Ancuței și nu erau pe câmp când făceam asces împreună. Nu erau poveștile și nu scrie Sadoveanu aceste povestiri extraordinare că le povesteau oamenii când făceau asceză și nu mâncau câte o zi jumătate. Nu, ci le povesteau când mâncau, când erau liniștiți și îți povesteau ei noaptea târziu, după ce se îndestulau din toate necazurile și povestile lor. Citiți când aveți timp hanul Ancuței. Sunt asemenea întâmplări, oameni, drumeți care veneau la han și după ce se linișteau și după ce se așezau și nu-i omora nimeni și stâmpărau și instinctul de conservare prin foame și adică foamea. Și începeau să-și spună ei tot necazul. Și aveau și pe cine să asculte. Că ăilalți erau și ei dispus să asculte. După aia își puneau și ei necazul. Pe când dacă ești român, dacă ești însătă, dacă ești ai bănuiel, dacă ai frici, că nu vei mânca, că nu vei putea, că nu știu, n-ai timp să asculti și nu ai chef să-l asculti pe ăla. Și nici tu să spui prea multe. Dar după aceea ești foarte liniștit. Se pare, m-am gândit mult de ce Mântuitorul prefera aceste întâlniri cu oamenii la mesele acestea, care probabil că se prelungeau de multe ori, și în care oamenii deveneau mult mai capabili să-l asculte. În sfârșit, toată acea pornire năvalnică a instinctului de supraviețuire, care îi ducea la gânduri, la bănuieli, la frici, la griji, la agitație, se liniștea puțin, nu complet, și erau dispuși să asculte anumite chestii pe care le spunea Mântuitorul și care altfel nu și-ar fi dat ei timp să le asculte și n-aveau timp, că omul toată ziua muncește ca furnica să-și facă, să-și strângă, să-și facă provizii, să nu știu ce, să copii, să case, să tot. Dar atunci este poate dintre puține momente când omul, acea moment de după masă, siesta, în care ascultă, e atent, în care sunt de obicei discuțiile dintre prieteni. Atunci se merge, vin par, se discută, nu? Nu înainte de masă. Când ești pământ și zice, dacă mâncăm, nu merge. Discuțiile sunt după. Și asemenea întâlnire avea Mântuitorul și eu cred că un motiv pentru care făcea aceste discuții la mese și după mese era pentru că erau printre puținele momente când omul în sfârșit asculta liniștit. Asculta liniștit și băga puțin aminte. Îi se făcea, în toată agitația care era ca un nor greu, se făcea puțină seninătate. Puțin cer senin, așa. Și în sfârșit puteau să zică da, puteau să înțeleagă, puteau să creadă ce zice Dumnezeu, puteau să ia în seamă. Atunci mintea și voința, care până atunci erau foarte tulburi și se gândeau cum să obțină hrană, cum să-și facă, cum să tac sau își îndulcesc ascuțimea, atunci când omul se hrănește, nu mai are ascuțimea aia. O devine mult mai blând. Cum au arătat și la Piedone. Dom'le, Piedone era un băiat bun așa când mânca. Dar când nu mânca, sau cineva îi stătea în cale cu un nemâncat, rădea pe toți. În sfârșit, când mănâncă omul, se liniștește și astfel devine mai destins, ascultă cu mai multă atenție pe cel care vorbește, nu mai ascultă numai gândurile lui bănuitoare și cârcotașe, cât timp îți stâmperi cel mai important instinct, acela de supraviețuire, adică foamea și având mâncarea din destul asigurate, probabil mai degrabă de ceilalți, știți? Și mesele acestea ale Mântuitorului erau asigurate de un om, să zicem, și ăilalți, e altceva că nu mănâncă din avutul tău. Nu zici, Doamne, dar asta e ultimul vin, asta e ultima varză, ultimul nu știu ce, să aduc și ăla. Nu. În general, la mese erau foarte mulți oameni străini, era numai unul, Marta. Să aducem să facem. Cu Marta nu se prea putea discuta. Dar cu ceilalți, era foarte lejer. Era foarte lejer. Pentru că ei, dintr-o dată, ceilalți nu mai erau dușmani. Ca la lupi care pune mâna pe asta e ce-o zvârta mea. Și ăilalți erau oameni care asigurau hrana ta. Adică ăia ți asigurau hrana, ți-o puneau, și erau deveneau iubibili. Chiar îi puteai accepta, îi puteai îngădui, chiar puteai să le zâmbești. Poftiți, poftiți, veniți, știți ce la mine aici. Și în starea asta celălalt om nu-i mai devine dușman, ci devine prieten și suntem foarte apropiați de animale când e vorba de mâncare. Am cunoscut și între soți. Îi zbunesc certuri numai dacă cineva, unul, s-a apucat să mănânce și înainte de masă mănâncă ceva și celălalt, nu, da, rămas așteptă, nu știu ce, nu știu cum. Și nu e vorba de, nu știu ce, politețe sau de cum se face și bun simț și bune maniere, ci poate o anumită instinct de conservare de, dom'le, trebuie să mănânc și eu partea mea, păi dacă eu dacă mă țin el, de ce să mă abțină? Și chestia genul ăsta, da, să știți că suntem foarte apropiați în privința asta. Nu întâmplător ne zice Dumnezeu că ne-am îmbrăcat în haină de animal. Deci trupul acesta are instincte animalice. Ne-am îmbrăcat niște fiei. Nu suntem din animale. Ne-am îmbrăcat El, Dumnezeu, ca să ne descurcăm pe aici, printre animale și în lumea aceasta. Dar avem și această pornire aproape animalică, de lup. Care, dacă celălalt mănâncă, dacă ne mănâncă din al nostru și noi nu suntem acolo și noi atunci să mâncăm, parcă turbezi. Și gândiți-vă voi în cameră de cămin, pe acolo. Cine mi-a luat, cum mi-a luat, cât mi-a luat. Îți ții acolo al tău, domnule, în fel nu nebunești. Sunt povești nesfârșite despre asta. Știți, cum zicea David Prodan, marul istoric, era aici în Cluj și erau necăjiți, de-abia aveau ce mâncare. Dacă primeau ceva, cineva, ceva, toți erau atenți. A primit nu știu care, fiul de oier. Și nu aștepta să primească prima dată cineva prima feliuță. Adică nu știau cine a tăiat prima feliuță, dar ei erau atenți să vadă cine a tăiat. Și dacă s-a tăiat prima feliuță, tăiau și feliuță următoare ca să nu se observe, știți? Și așa se făcea și era greu. El povestea de un cioban mai brutal, fiul de cioban, care prima dată când primea de la părinți, scuipa peste tot și zicea, nu mânca de la mine. Adică numai ca să îi facă pe ei să nu... Dar ei urmeau ca niște lupi și tăiau prima parte de deasupra și luau de unde trebuie. Deci oamenii necazi sunt ca niște animale. Pur și simplu sunt ca niște animale. Așa suntem. Și se pare că omul atunci când stă la masă la alții, cum se zice, nu mâncați ca la dumneavoastră, mâncați mâncați bine. Nu vă simțiți ca acasă. Adică, doamne, ești liniștit, mănânci de la alții, n-ai treabă. Se pare că aceste mese, care erau făcute în casa cuiva și care îi făcea foarte destinși pe oameni și se îi făcea chiar se simțeau bine și chiar se simțeau cumva vreau să servească și ei pe ceilalți cu atât de bunătate, se pune în față, nu trebuie să plătească nimic, nu trebuie să facă nimic special. Era bine. Acum să știți că oamenii având de toate nu mai au acest sentiment. De aceea și pomenile au cam dispărut ca importanță. Pomenile erau foarte importante înainte că dădeai domnule colac. Se băteau pe el. Cum, dacă citiți delirul, cum se băteau copiii din Telerman pe colacul de la... Era luptă. Nu așa? Acum nu trebuie nimeni noi. Adică când îi zici la acela, hai, poartă praforul că-ți dau colac. Nu te văd de aici, lăsa să-mi faci colacul tău. Că pute și dulce și are miere deasupra. Și... Adică nu-i trebuie. Oamenii o duceau foarte greu și atunci hrana era foarte importantă. Dar acum hrana nu mai este importantă. Acum oamenii mănâncă de toate, n-au niciun... N-au mai învățat să se abțină, să... N-au învățat ce înseamnă foamea. Niciodată n-au știut. Aproape că oamenii nu mai știu ce era foamea. Nu mai știu. Marea majoritate nu mai știu ce era foamea și dacă nu știi ce era foamea, totul îți pute, nu-ți place, nu-ți convine. Mâncarea a devenit un efort sau o impunere din partea părinților mai mult decât o chestie absolut necesară. Foarte rar ajung oamenii să-și dea seama că e o chestie absolut necesară și că am nevoie să mănânc și dacă nu mănânc, este ceva așa, aproape că a devenit istorie. Vă uitați la filme din vechi ca să mai vedeți asemenea situații, dar în general, asta pentru că ne merge foarte bine, nu avem probleme, domnule. Dar, în general, cum era în perioada aceea, păi să ți se dea gratuit, era ceva extraordinar, tu obțineai mâncarea aia foarte greu. Trebuia să dai la râșniță, trebuia să cultivi, trebuia să faci, trebuia să vrești, trebuia să cumperi, trebuia să... Era greu, domnule, nu aruncai nicio bucățică de mâncare, nu se discuta. Era muncită cu greu, cu sudoare. Și acum să ai la masă, să fii liniștit, pe chiar că ți se deschide tot de inima, aveai liniște. Mâncai cu ceilalți. În sfârșit erai om, știți, adică e ceea ce ar trebui să fim noi. Pentru că noi nu mai avem această nevoie de mâncare și ar trebui să avem această destindere și liniște constant. Noi am găsit alte frici, alte stări de agitație cu care ne încărcăm. Nu am ajuns la această liniște pe care Mântuitorul o aducea când făcea aceste mese cu acești oameni, ei se linișteau. Pentru că el era cumva mai marele în numele căruia și pentru care se făcea masa și ceilalți mâncau pe lângă el pe acolo. Da, mâncau cât vreau. Și nu s-au auzit vreodată că Hristos le-a zis, mai nu mai mânca, ta mâncăule. A zis la nimeni. Mi se pare incredibil, nu? Și noi, cu cât suntem duhovnici mai mari sau preoți, se mănâncă așa, se mănâncă așa, nu știu ce. Și ne băgăm în chestiile astea când Dumnezeu nu s-a băgat odată, n-a zis unuia. Vezi, Matei, că ai mâncat cam mult pește la masa asta. Nu s-a zis niciodată. Mi se pare atâta finețe la Mântuitor în privința asta. Și deci, mesele acestea în care el era odihnitor, nu stăteau cu ochii pirâniți pe nimeni când îi puneai în... Iar bași tu. Și stai cu mâncarea în gâți. Nu făcea așa ceva. Și atunci, mesele acestea care pentru ei erau odihnitoare și în sfârșit tăcea puțin agitația care ținea de instinctul conservării și de supraviețuire și care în sfârșit îți îndestulai foamea, erai bine, vreo două zile sunt bine. Erau chestii liniștitoare. În sfârșit atunci oamenii puteau puțin să gândească, puteau puțin să ia în vedere anumite lucruri, puteau puțin să discute despre în sfârșit. Știți că eu vă spuneam că Dumnezeu ne-a dus în starea aceasta de plimbare. Îi plimba prin tot Israelul cum mi-a plimbat Dumnezeu prin rai. Spre această întoarcere spre os. Toate sunt ale mele și nimic, dar totul e al meu. Și peste tot pot să fiu fericit și nu numai în casa mea și cu ale mele și cu nu știu ce. Totul e al lui Dumnezeu și totul e al meu. Și liniștea aceasta, dar aceasta a venit și prin această îndestulare a foametei de care ei n-au mai avut probleme. Când ne-a zis Mântuitorul, va lipsi ceva cât a fost cu mine? Și nu. Deci, părăsiseră frica asta că ce mâncăm, ce bem, unde mergem, nu știu ce. Gata. Erau liniștiți, dar asta i-a ajutat enorm să-l înțeleagă. Ar fi trebuit să-l înțeleagă pe Mântuitorul, să-l asculte, să-l creadă. L-au ascultat, l-au crezut cât a putut să creadă. Când mănâncă cineva sau bea, devine mult mai deschis spre a auzi experiența, durerea altuia sau deschis spre sinceritate. nu numai când bea omul devine deschis spre sinceritate, ci când mănâncă, nu numai când bea să se îmbete, știți că bețivii devin sinceri. Nu e chiar așa. Nu, când mănânci cât de cât și bei, ești sincer, domnule. Parcă toată minciuna și răutatea se strânge în jurul fricii să n-ai ce mânca, să n-ai ce bea, să n-ai bani, să n-ai nu știu ce, să n-ai casă. Când parcă ți-am destule spus în chestia asta, ești mai sincer. Spui ce ai de spus, faci ce ai de făcut. Și o asemenea, această sinceritate, această minimă deschidere și spre a asculta pe alții, dar și a spune despre tine și a spune tu despre ce ești tu. A căutat-o Mântuitorul, ținându-i la mese pe oameni. Și pentru că Dumnezeu mi se descoperă, se mai întâmplă asta la mese, și pentru că Dumnezeu, iată, ni se descoperă nouă prin cele mai firești și simple obiceiuri rânduieli omenești. Deci, ce vrea Dumnezeu să ne spună? Că El e cu noi în cele mai simple și firești obiceiuri omenești, care nu sunt păcat. Adică astea nu erau păcat. Ținerea sub stăpânirea unui instinct nu e un păcat. Cât îți astâmpești foamea, cât îți astâmpești setea, cât muncești ca să-ți ai tu casa ta, când în toate lucrurile acestea obișnuite, Dumnezeu e cu tine. Asta vreau să spună. Deci Dumnezeu era cu oamenii când ei se mâncau, se destulau. Erau lucruri simple pe care toată lumea le face. Nu erau lucruri speciale pe care numai unii le fac. Adică voi care vă duceți pe vârful muntelui, nu știu care, și faceți așa, și vă închinați așa, și așa, și așa, cu voi sunt. Iar cu ăștia care nu știu să facă asta, îmi pare rău. Nu. Și că Dumnezeu e cu noi în cele mai simple, firești lucruri. Și că El se ascunde în lucrurile cele mai simple și e alături de noi. Deci să știți că faptul că era cei care mâncau la mază, care mai râduiau, care beau un plus, care nu știu ce, îți auzeau când înghițeau. Nu? Lucruri firești, omenești. Dumnezeu e acolo și cu oamenii aceștia și nu se scrivește de oamenii aceștia. Și cu cele mai simple chestii omenești, până la urmă, care țin de firescul omului, de neputințele omului. Este alături de om în firescul lui. Dumnezeu nu e un Dumnezeu al elitelor, al unor speciali, care, unii care știu să cânte special de pe vârful munților, sau cântă în șapte glasuri, sau pictează nu știu cum, sau fac numai cu ăștia e. Nu! Și e cu ăștia care mănâncă, adică cu voi, că care nu mănâncă. Decât dacă ești bolnav și n-ai o situație limită. Dar, în general, mâncați. Măcar vin perfuzii și tot mâncați ceva. Și beți ceva. Și, ei, Dumnezeu e cu voi. În chestiile astea simple, simple. Și se ascunde în lucrurile simple și alături de voi în cele mai simple lucruri. Ceea ce mi se pare imens, imens. Deci Dumnezeu nu e cum e Buddha cu ucenicii lui, numai în stări de asana și nu știu ce și nu știu cum. Nu, ci când mănânci, când ești firesc. Imens de mult diferența între Dumnezeu adevărat care e cu tine, cele mai firești lucruri. Și nu le socotește sfurcate și nu stă departe până când tu vei bate mii de metani și vei da cu capul de toți pereți. E, atunci poate, poate. Nu, este cu tine. Și Dumnezeu nu e greu de găsit. Și nu e greu să ne găsească. Deci nu e greu de găsit și nu e greu să ne găsească. Asta e, de fapt, concluzia. Nu e greu de găsit. E tot ce se întâmplă în jurul nostru, în cele firești. În oboseala omului care muncește, în foamea celui care își îndestulează foamea când mănâncă, în aș îndestula setea un om, când, în lucruri firești, peste tot, Dumnezeu, și îl poți găsi și alături de tine. Și nu e greu de găsit. Dar și nici nu se lasă greu găsit și vrea să se lasă găsit. Dumnezeu vrea să ne stea alături și spre ajutor în tot ceea ce avem nevoie. E un foarte mare smerenie Dumnezeu. Știți că e foarte smerit Dumnezeu. În lucrurile simple se ascunde. Nu se ascunde în lucrurile mari. Nu se ascunde într-o elită specializată, niște cabaliști care studiază textul nu știu cum și cunosc în detaliu, niște explicații foarte mari ale Apocalipsei, numai unii le știu. Și câțiva duhovnici care nu știu ce. Nu, lucrurile simple, să spune Dumnezeu, și rămâne cu omul lucrurile simple. Și este alături de El în toate. De aceea va fi mare rușine în fața judecății să zici, nu te-am cunoscut, nu te-am știut, nu te-am văzut. Când El e în cele mai simple lucruri și ți-a fost alături în toate. Că n-ai vrut să-L vezi. Când ai deschis ochii bine să-L vezi, era cu tine. Și termin cu acesta. Creștinism nu este o credință a elitelor, nu este un gnosticism ascuns, adică o cale de cunoaștere specială. Nu. Și nu este doar pentru unii, este pentru toți și Dumnezeu vine prin cele mai simple lucruri. Și uite că Dumnezeu a ales să facă cea mai înaltă formă de cunoaștere a Lui și de întâlnire cu El prin mâncare. Cea mai înaltă formă de întâlnire cu El este prin mâncare. Prin ceea ce facem toți și nu avem cum să nu facem. Nu avem cum să nu facem, că ce să facem. Și Dumnezeu prin asta a venit la tine și vine la tine, ți se dăruiește ca și hrană. La foamea nebună a omului, adică grija de foamea asta cumva să-și o stâmpere, să nu cumva se întâmple, să nu cumva să nu știu ce, să nu cumva să n-am ce să mănânc, să nu cumva să... El se dăruiește pe sine ca și mai zice, mă dau pe mine ca antidot în locul tuturor ficilor tale. Eu te mă fac ție mâncare. Mi se dă nouă mâncare. Așa a vrut El. E foarte interesant și despre asta putem vorbi mult, dar să vă răspund la... Întreabă.
Am dacă cineva apropiat de tine sau poate doar că nu se apropiat, devine preot. Și spui, bineînțeles că spui părinte.
Deci dacă cineva apropiat de tine devine preot, da?
Și spui, bineînțeles că spui părinte. E obligatoriu să-i spui și dumneavoastră? Dacă e
nu neapărat. Acum nu e... Dacă noi lui Dumnezeu nu zicem dumneavoastră. Cum... Ne zicem tu, Doamne, nu știu, dumneavoastră, nu știu ce. Nu e neapărat, mai ales dacă ați fost furtați, așa, dacă el e cu 7-10 ani mai mare ca tine și așa, ai zici dumneavoastră că na, se cuvine pentru cei care au o vârstă mai mare. În vechime și dacă un an avea cineva mai mare, ziceai neică. Așa se zicea în altele. Ziceai domnule, zice domnule, ziceai domnul ăla cu un an mai mare ca tine. Sau domnișoară, sau doamnă. Deci nu se discuta. Dar acum, pentru cei care au fost prieteni, pentru cei care au fost apropiați, nu dintr-o dată un fel de cinstire de aia grețoasă, în care nu știu ce fac acolo. Și tu până atunci te băteai cu toate. Ce face? Și brusc, acum mare cinste și evlavie și nu știu. Nu. Dar, părinte, trebuie să-i zici, sau preo, sau cum îi zici, sau padre, sau ava, sau cum îi zici, dar... Nu neapărat cu dumneavoastră. Asta nu e o... Așa. În primele zile din postul mare, când se ține post negru, se poate consuma apă pe parcursul zilei. Nu e o obligație să se ține post negru. Ține cine poate, cum poate, dacă poate. Unii țin până la prânz, alții țin până de seară, alții țin până la 3, alții țin până la 4. Alții nu pot să țină dacă nu beau puțină apă. Deci mai bine bea puțină apă decât să nu ții deloc, să zici că la două caz greșinat și zici no. Ce mă fac? Nu. Mai bine bea puțină apă și rezici mai mult. Nu trebuie făcute niște chestiile super fixiste, că nu-i voie, că nu știu ce, că nu știu cum. Fiecare cum a putea. Și vorbind cu duhovnicul, dacă se poate. Și, se poate consuma apă pe parcursul zilei, dar la gheață nu și anafură, care ar fi rânduială? Nu e nicio rânduială. Se poate. Toate rânduielile poți consuma, dar numai aghiază până la ora 2 și anafură după ora 3. Nu există rânduiel de genul ăsta. În zilele în care se face liturghia darurilor, putem mânca cu 8 ore înainte. Grecii așa fac. Românii nu. Românii țin de la 12 noapte. Cei care pot și sunt râvnitori dintre români, daci, vechi și romani. Cumani, pecenegi și ce-au mai fost pe aici. Să țină. Da, să știți că cumanii, foarte interesant, cumanii au existat până târziu, în secolul 12-13, se vorbea de cumanii care locuiau împreună cu românii în zona Făgăraș, în zona până spre Cârta, în zona aceea și ce să mai zicem de zona. Deci asta aici, unde, de la Vaslui în jos, până la București, era cumania. Cumania! Era cumani, erau cumani, domne. Și ei, încetul cu încetul, s-au neavând un limbaj scris, s-au asimilat cumva masa mai mare, mai puternică a românilor, cum au început să vorbească românește și s-au amestecat cu românii. Dar au fost foarte mulți. Foarte mulți. Foarte interesant. Noi nu prea credem asta, dar așa este. Noi numai de daci și de romani vorbim, dar uite că și pecenegi nu sună frumos deloc, pecenegi, dar să știți că pecenegii ăștia și cumanii au avut, sunt tratate întregi ale Bizanțului cu ei, discuții. Sunt războaie la care Bizanțul i-a avut aliați pe pecenești și pe cumani, împotriva altor neamuri. Dacă ați știe o istorie întreagă, în care au făcut schimb de prizonieri, în care au discutat, în care au primit pe prinții pecenești și prinții cumani la Palatul Imperial din Constantinopol, au crescut acolo. Toată lumea ăștia, cumani pecenești, erau, pues, dezghețați. În zilele în care se face liturghia darurilor, putem mânca din asta. La greci, ei fi mai slabi, așa, cu trupul și mai de mult în capitalism, au îngăduit cu 8 ore înainte, dar cred că am ajuns și noi la chestia asta. Așa că, pentru mulți care nu pot altfel, măcar cu 8 ore înainte să țină până la liturghia darurilor. De exemplu, dacă liturghia darurilor e la ora 6 seara, asta înseamnă că asta e ora 18, voi de la 10 dimineața nu mai mâncați nimic. Dimineața nu înseamnă că faceți o masă amplă. Mâncați ceva, dacă se poate, pâine, apă, fructe și gata. După aia vă opriți și stați până de seara la ora, la ora 18. Și veniți la liturghia darurilor. Da, se poate. Dar în anumite părți, la anumite mănăstiri, nu o să vă îngăduie. Dacă... Pentru că, na, încă păstrează obiceiurile dacice. Mai aspre. Dar nu e greșit, pentru că așa facem și noaptea. Adică noi, de exemplu, de la 12 noaptea până la 8 dimineața, când încep liturghii, să zicem, așa ținem, nu? Deci e același lucru. Nu înseamnă că noaptea îi țin, îi merge, dar peste zi așa nu, nu. Sau este ideea asta că trebuie să și dormi dacă vrei să se spună leautor. Nu există ideea asta. Cine ne-o băgă în cap prostile astea că trebuie să și dormi? Părinte, putem, vă rugăm să spunem toată noastră pentru Monica, mâine va fi operată, da? Alte întrebări, dacă mai sunt. Cele care speam bine împachetate nu le pot deschide. Ce înseamnă a împlini rugăciunea? A împlini? Păi, dacă ai o rândioară de rugăciune, când ai făcut și ultima rugăciune, ai împlinit-o? Sau în ce sens? De unde ai auzit? Sau unde ai auzit tu, ai împlinit rugăciunea? Că și-a împlinit rugăciunea? Sau, nu știu. Cam asta înseamnă. Iar dacă la alții că li s-a împlinit rugăciunea, probabil că înseamnă că ei rugându-se pentru ceva, Dumnezeu i-a auzit și a, până la le-a făcut ceea ce doreau ei. Dar în general rugăciunea împlinită este aceea în care tu nu mai ceri așa de mult asta sau aia sau aia, ci ceri ca Dumnezeu să treacă peste ispite și să fie cu tine în ispite și se împlinește rugăciunea când orice se va întâmpla, Dumnezeu e cu tine. Și tu treci peste toate acestea. Aceea este împlinirea rugăciunii. Sfântul Sofronie Saharov îndeamnă să ne temem de a merge la liturghie din obișnuință și ne spune să ne străduim să trăim ce trăia Hristos în vremea cinecele de taină, când El a întemeiat această taină. Cum să, cum să facem asta? E o încercare continuă, dar de fapt noi o cunoaștem foarte bine. Și voi, să zicem că sunteți încă o copii mulți dintre voi și aveți părinți și vă duceți acasă. Vă străduiți de fiecare dată când vă întâlniți cu părinții, chiar dacă vă întâlniți zilnic, să puneți un început bun. Nu vă uitați pe orângi la părinți când intrați pe ușă, încercați să fiți binevoitori, bună ziua, ce faci mamă, ce faci tată, vorbiți cu ei. Deci încercați o chestie de politețe, de bun simț, de întâlnire, ca prima oară între voi și ei. Și cei care sunteți căsătoriți, vă străduiți să fiți soțul cu soția, soția cu soțul, ca și cum ar fi prima oară, uitând cele rele, punând în minte cele bune, aducându-ți aminte de ziua jurământului vostru înainte lui Dumnezeu, de toate, toate, toate. Ei, cam același lucru trebuie să se întâmple și la liturghie, adică te întâlnești cu Dumnezeu din nou, vii din nou la liturghie, e ca o întâlnire din nou, pui iară temelia la tot începutul bun și asta e. Adică nu e ceva, Doamne, ce ne cere Dumnezeu, e o chestie care se cere peste tot. Și când te duci dimineața la serviciu, trebuie să vii puțin cu o față mai destinsă, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Deci, ai stricat totul, adică nu... Trebuie să ai și acolo o bună cuvință și o să pui început bun, da, pui cu Dumnezeu, nu? Dacă numai Hristos este știutorul inimii, fiecare după cum ne spuneți dumneavoastră duminică, atunci mijlocirea și ajutorul sfinților este ca și cum ei au mai mare îndrăznire în fața Lui? Da! Pentru că noi, de fapt, când ne rugăm sfinților, mai degrabă ne rugăm împreună cu sfinții înaintea Lui Dumnezeu. Adică noi facem ceea ce zice Mântuitorul, unde se adună doi sau trei numele meu, acolo sunt și eu. Și orice vor cere aceștia, li se va da lor. Și când noi nu avem cu cine să ne adunăm în general, cu cine să ne adunăm noi în care să ne înțeleagă durerea noastră, inima noastră, suferința noastră, cine? Sunt foarte rare oamenii, foarte rare. Foarte rare. Uneori duhovnicul, câteodată părinții și ei cu discuții, că ei vor într-un fel, tu vin într-un alt fel. Și așa nu puteți să fiți uniți într-un gând cu oamenii aceia să aveți aceeași rugăciune înaintea Dumnezeu. Dar sfinții vă înțeleg. Deci sfinții sunt frații voștri mai mari care chiar vă înțeleg și îi luați împreună rugători și când se roagă doi sau trei li se va da lor și tu iei pe ei împreună rugători și așa să ți se dea. Asta este marea taină, mai ales dacă ceri lucruri bune. Deci asta faci tu când te rogi sfinților. Da. Și ultima. Asta l-a spus eu, l-a spus. Și ultima. Dacă reușești în timpul liturghiei să treci cu prin filtrele de care ai zis și crezi că ești la fel de ca ceilalți, dar după liturghie te întorci iarăși la răutăți, păi să faci eforturi de a te ține în aceeași stare. Adică starea este aceea la care l-a adus Dumnezeu pe Ilie. Îl iubea pe Ilie, ținea la Ilie, făcea lucruri mari Ilie, dar până când Ilie ne-a zis, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Și adică până la urmă ca neamul meu și toți ai mei și tot neamul meu nu sunt eu mai bun, până atunci Dumnezeu nu l-a binecuvântat de plin pe Ilie. De-abia după ce a spus asta, i-a arătat chipul lui în Horeb. S-a întâlnit Ilie cu Dumnezeu. Deci, această stare de care, Doamne, nu sunt eu mai bun, care nu mă facă diferit de ai mei, nu mă facă diferit de... Nici în sensul că ești cel mai rău și nu vreau, nu, nici asta nu-mi place și nu cred că îi place nici lui Dumnezeu exagerările astea care de multe ori mincinoase. Eu nu prea cred chestia asta. Adică eu cred așa într-o anumită, dar nu cred eu de plin că sunt cel mai rău, cel mai... Nu! Nu sunt eu mai bun ca apropiații mei, ca... Că aici se înțelege, așa se înțelege și iubește-le aproape tău ca pe tine însuți. Pentru că noi nu ne prea iubim pe noi înșine. Noi ne dăm îndreptățiri, ne îngăduim, ne iertăm, nu mai dăm șanse. Ne uităm cu scârbă la noi în oglindă, dar ne mai dăm șanse. Mă, dacă la asta ajungi să fii și cu ceilalți, ne dai șanse, să mai îngădui, să mai lași, să mai ierți, să mai... Asta e iubirea față de aproapele. Nu că iubire, nu știu cum faci tu, dregi. Nu, Doamne, lucruri simple cele Dumnezeu de la noi. Să ai îngăduința pe care ai cu tine și cu ceilalți. Știți? Și de fapt asta se adună spre cuvânt, nu suntem mai buni ca părinții mei, ca neamul meu, ca apropiații mei. Sunt și eu ca ei și ei ca mine și asta e. Și așa că după ce se termină liturghia, nu e o chestie numai pe care trebuie să duiești fals, să urci și după care te dai jos de pe scară și nu, la înjurături acum. Și la bătăi și la nu știu ce. Nu. Și încerci să rămâi acolo pe scara aia gândită, înțeleasă, așa cum ai trăit-o și acum te dă jos unul, mai dă un opal, mai nu știu ce, mai caz de pe acolo. Dar trebuie să te lupți. Să rămâi acolo cât mai mult. Și Dumnezeu iubește pe acești oameni. Iubește foarte mult. Care se străduiesc să stea cât mai mult pe acea scară. Și să nu cadă. Bine. Să zicem Tatăl nostru, aceea cuvine.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră această credință, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunuia fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu tremărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvântat.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu uitați că mâine e dezlegare la pește, ouă. Să nu țineți cu strictețe mâine și după aia vă treziți în post că nu țineți. Deci mai bine să fiți mai largi mâine, cum și zice biserica, și după aceea. Iar tot așa mâine facem de la 5 acest paraclis care se făcea de la 6 și după aceea de la 6 jumate cei care vreți puteți merge și la Preasfințitul Macarie, la Muzeul Etnografic, la Asamblea de Carte. Dumnezeu să ne ajute să întrească.